Lepo zdrav ali lepo dobro jutro, voščim Anja. Ja, glede na dan in čas vas seveda vabim k poslušanju nedeljskega klepeta na Radiu 94. A še preden predstavim današnjega sogovornika, je prav, da predstavim tudi ekipo, ki pravzaprav skrbi, da je vse tako, kot mora biti. Tukaj je še Maša, ki produkcijsko skrbi, da vse teče že maha, in pa Maruša z glasbenim izborom. Brez glasbe na radiju seveda ne gre. Ja, v tem tednu smo veliko govorili, pa tudi objavljali na vseh radijskih kanalih o dobrodelnem pohodu, ki se je odvil točno pred tednom dni. Veliko je bilo povedanega, kljub temu, da zbiranje sredstev še poteka, do torka imate čas, oziroma vas prijazno vabim, spodbudim, da darujete po svojih zmožnostih preko QR kode, ki jo najdete tudi na naši spletni strani in pa na Facebook strani Radija 94, kot tudi na našem profilu. Kdo je pobudnik in organizator tega dobrodelnega pohoda, smo tudi že povedali, posejeno za tiste, ki ste morda to preslišali, to je fitness trener Aleš Finžgar, ki ga pozdravljam v studiu. Živjo!
Živjo, Anja, in dobro jutro vsem poslušalcem.
Aleš, pred tednom dni na Lovrencu, ampak pustiva Lovrenc z kasneje, kako si najprej?
Jaz sem odlično. Zdaj sem vse skupaj malo prespal in sem zelo vesel in zadovoljen, da nam je uspel to, kar nam je uspelo. Da smo zbrali toliko sredstev, da bomo lahko pelali določeno število otrok na teden letovanja na morje, in pa vesel sem, moram to poudariti še enkrat in sem že večkrat, da imam ob sebi tako ekipo tudi vas, prijateljev, punce, ki so mi stali ob strani.
In pa pravzaprav vseh sponzorjev, tako je bilo letos res veliko.
Ja, več kot lansko leto. Lansko leto je to v bistvu prišla ideja iz danes na jutr in smo jo potem kar izpeljali. Leto smo pa to zasnovali malo prej, 2 meseca prej, in se je potem tudi obrestovalo glede na število ljudi, ki se je dogodka udeležilo.
Potem so cilji za prihodnje leto zagotovo še večji, višji, ampak o tem, kot rečeno, kasneje. Greva midva na začetek, Aleš, o tebi pravzaprav ne vemo veliko, ne? Razen to, da si fitness trener, torej to tvojo poslovno plat. Kaj pa druga? Postojna ni tvoj domači kraj? Oziroma je zadnjih 5 let, kaj pa pred tem?
Jaz sem rojen v Kranju, natančnejše iz Podbrezi, to je v bistvu 10 kilometrov vas stran iz Kranja. Lepa vas, malo zdaj pogrešam, takrat sem bil še dokaj mlad, ker sem prišel v Postojno. Nisem vedel, kam se odpravljam. Tukaj mi je zdaj super, ampak tako hočem povedati, malo pogrešam gore, naravo, to je čist druga pokrajina. Ampak tako, zdaj sem se tukaj v bistvu uveljavil. Zdaj, če bi prišel nazaj v Kranj oziroma v Podbrezje, bi začel spet vse od noga. Tukaj imam zdaj prijatelje, punco, tukaj je zdaj praktično moj dom.
In v ta tvoj dom trenutni, kaj te je pripeljalo? Ljubezen, želja po spremembi v življenju, kaj je bil razlog za selitev?
Takrat me je pripeljala ljubezen, tako da sem prišel z ljubeznijo v Postojno.
In z ljubeznijo ostaješ tukaj. Aleš, če te nekdo vpraša, kdo si, ne? A si Postojnčan, kaj si, kako se opredeljuješ?
Dobro vprašanje. Ma, ljubezen me veže še vse na domače kraje. Tam imam družino. Pogrešam jo, iskreno res pogrešam svoje starše, svojo babico, svoje dedke, še prababico, vse skupaj. Tako da takrat, ko se vrnem domov, mi je težko. Me v bistvu ful vzburja neka čustva, neke emocije in se težko potem vrnem nazaj, ker v bistvu celo pot premišljujem, da sem premal z njimi, sploh zdaj, kam imam dejansko še vse žive. Tako da veselim se, ko grem gor, ampak takrat jih spet viden in spet začutaš tisto ljubezen, tist dom, ki te vsi sprejmejo z velikim objemom, z polno ljubezni, sreče, vsega, in te potem res preplavijo neka čustva, ki so neopisna.
Tako, Aleš Finžgar je naš današnji gost, naš današnji sogovornik v nedeljskem klepetu na Radiu 94. Spoznali smo nekaj v njegovem otroštvu oziroma to, ki je odraščal, Kranj je bil to, sedaj pa si življenje ustvarja v Postojni. Aleš, kakšno otroštvo si ti imel? Kakšni so spomini? Je bilo lepo, brezskrbno? Ali si se soočil s kakšnimi težjimi preizkušnjami?
So pa zanimivo vprašanje, danes moram poudariti. Otroštvo, moje otroštvo je bilo popolno, ne, če bi se ga lahko želel še lepšega. Praktično poletja sem skoraj 1,5 meseca preživel na morju, najprej 3 tedne z babico in dedkom, potem še 14 dni s svojima staršama in bratom. Tako, praktično od 5. leta se ukvarjam s športom in od tistega samega začetka do konca so mi cela družina stala ob strani. Ne. Jaz sem jo praktično od ponedeljka do petka, treningi, ki so trajali 2 uri, vikende vse natrpane s tekmami in konstantno je bil nekdo prisoten v moji družbi. Ne? Ali je bil to oče, ali je bila to mama, ali je bil to dedek, ki me je vozil. In glede na čas, ki ga živimo zdaj in ko mal vidim dejansko, koliko časa nam primankuje in vidim, kaj vse dal so zame, bi se jim res rad zahvalil. Ne? Vedno jim bom hvaležen, res jim bom hvaležen, da so me naredili tazga, kakršen sem, ker vem, da me je šport popeljal do nekih, do discipline in do tega, da danes kar sem. Tako da hvala.
Kaj pa vzgoja? Kakšno vzgoje si bil deležen? Zdaj, če malo, dobro, svojih otrok še nimaš, ne? Tako da težko govoriš o tem, kakšna je vzgoja zdaj nas, mlajših generacij do otrok, ampak vseeno, kakšna je bila vzgoja?
Ma ljubezen. Še danes je ljubezen. Jaz danes, ko se vrnem, je to, se stiskamo, se ljubčkamo. Pri nam ni bilo nikoli neke distance. Vedno smo bili topla družina, smo se podpirali, veliko smo se pogovarjali. Starša sta bila vsak po svoje, ne? Nekaj sem lahko očetu povedal, nekaj sem mami lahko povedal, tiste stvari, ki mi je oče dovolil, mi mama ni, tako da super, da sta bila dva različna karakterja, da mi je vsak dovolil določene stvari, ne? Kaj za polumpat, kaj za ošpičat. Tako da vzgoja je bila lepa. Je bilo, moram reči, da sem jo do 9. razreda kar močno vzgojo, ne? Res po šoli takoj v sobo, nares nalogo se učiti, potem nekje od 16. ure do 18. ure sem jo v treninge, prišel domov in sem se mogel učiti, ne? Potem pa srednja šola sta pa mal popustila in sem imel bolj proste roke, ampak to po mojem zato, ker sem bil prvo rojenec in nista vedela, kako še ravnat.
A je kakšna stvar, ki si jo špičil, za katero še dan danes ne veste?
Oh, Marija, ja. Ogromno.
Povej kakšno. Kaj se ti zdi zdaj takrat, ne vem, se ti zdelo grozno, pa se ti zdi danes smešno?
Ma, ni to tle za poradijo govoriti.
Na posejeno deljeno z nami.
Bom premislil.
Ja, boš premislil še
ja,
na
koncu. Bom povedal, ker tiste stvari, ki v bistvu vse sem ima povedal, vse takrat, ko sem bil še tok mlad, pa smo se kaj napili, sem itak mogel nekoga od staršev poklicati, da me je prišel iskati, ne. In pol je bilo kakšnih 14 dni, sem mogel biti doma v sobi, nikamor nisem smel jeti, ampak potem so se...
Se dejansko držala teh 14 dni.
Ja, sta bila kar brez telefona, tako sta bila kar dosledna pri vseh teh stvarih. Kar je pa danes tudi prav. Je prav, itak da je prav. Vse sem si zaslužil. Nobene stvari nikoli nisem dobil iz neumnosti. Ali so se z bratom skregala, ali so se pretepala. Vedno je prišla neka kazen iz razloga. Nič ne zaradi. Tako, da bi rekel.
Ampak takrat se ti pa to ni tako zdelo, ne?
Ne, okej, okay. Takrat misliš pa, dej, zakaj se bi mora ta krivica goditi, ne?
Še vedno gostim v studiu Radija 94 na to nedeljsko dopoldne Aleša Finžgarja. Je kar tako, se pletnice odpirajo, bi rekli, te spoznavamo, ne, kot si dejal, šport te je tudi do določene mere oblikoval, predvsem disciplina, ki ti je dal šport. Mi je pa všeč, lepo mi je, šport se zdi na prvi vtis, da vas utrdi fante še toliko bolj, ne? Ampak da vseeno si pustiš biti čustven, pokazati čustva, ranljivost tudi na neki način. To mi je zelo všeč, če ste bili doma odprta družina, da so te spodbujali k temu, da izražaš svoja čustva, ne samo čustva veselja, radosti, ampak tudi žalosti, solz.
Ja, sem zelo čustven tip človeka. Čeprav me marsikdo obsoja na prvo žogo, bi rekel, da sem ful nežno bitje. To po mojem lahko tudi punca potrdi, ali pa kdorkoli me kasnej, ki me spozna, ve,
tudi
da sem.
Tudi jaz lahko to potrdi, zdaj te pa že toliko poznam. Ne?
Ja, lahko. Ja, me take stvari me res me ganejo. Ne? Sploh, če se gre za neke dobrodelne stvari, sploh, če vidim, da je v ljudeh neko prijaznost, mi seže do dna srca. Ne? Redko kdaj zajokam, to res mora biti že nekaj tako groznega, masovzne oči pa velikrat dobim. Ne? Tudi, ko smo odpirali to škatlo, pa zdaj, ko se s tabo pogovarjam, ko mi praviš od otroštva, takrat se spomnim na vse stvari, ki sem jih preživel z družino. Starša sta se namreč potem ločila, ne? In danes bi vse dol, da bi lahko še enkrat vsi skupaj kot družina odpotovali na morje in bili kot eno. Ne? Sam takrat, ko si star 15 let, ko mi čakaš, da gredo na morje, da si sam doma, da lahko malo lumpaš, da imaš proste roke, danes pa bi dol ma vse in to ima tudi velikrat povem, da bi lahko še enkrat vsi tudi z babico in z dedkom odpotovali na morje in bili en teden skupaj.
Prej si rekel, da te morda ljudje, ki te ne poznajo, obsojo oziroma si ustvarijo čist napačno mnenje o tebi, zato ker si morda nabilden, če rečem, ne. Tega je kar masa, ne. Krasijo te tatuji, številni tatuji. obraz še ni potetoviran.
Ne, to tudi
si
ne
želim,
bo.
Da tudi ne bo.
Ne.
Kaj izražaš skozi svoje tetovaže? Ima kakšno posebno zgodbo?
Jaz sem začel že po 18 letih. Takrat sem si v bistvu za 18 let zaželil denar, da sem šel si narediti prvi tatu na hrbet. In sem jo v bistvu tudi potem podprl in sem si naredil prvi tatu. Potem je bila pa, kar dobivam ideje, tako bi rekel, mi pride neka misel in potem, aha, so pa to neke življenjske stvari, ki me spremljajo. Ne? To ni zdaj ratali z danes na jutr, to v bistvu, če zdaj pomislim, me spremlja že 9 let in vsako leto pride neka nova zgodba, neka nova ideja. To da me je v bistvu strah, ne? Ker v tem uživam. Tudi vedno za rojsten dan, kar jaz sem si zaželel, kaj bi, sem rekel, jaz bi tatu. Vse imam, to podom imam, streho nad glavo imam, ne rabim ne žuzga, tako da je bila vedno to tista želja, ki sem si jo zaželel.
Koliko je teh tatujev?
Ja, uf, jih je že kar precej. Tako da me je strah, ko bo počas že kože zmanjkalo, ko se bo treba ustaviti. Ne?
A jih so še šteješ?
Ne, tudi ne štejem več, koliko je šlo tukaj enega denarja. Ene,
dobro, to boljše, da ne šteješ.
Ja, ali pa bolečine, če lahko temu tako rečem, ampak bolečino ljudje pozabimo. Gremo naprej, si rečeš, ah, se jih gre. Ne? Mal mi tudi paše iskreno bolečina, tako da mi je pol v bistvu tako. Grem tja, tiste 2-3 urce, mal stisnem zobe, pač ok, se jih je več, ne? Ampak ne boli skos in grem naprej.
Se ti zdi, da ljudje bolj smo kot družba odprti tudi do ljudi oziroma do tetovaž, ki so tako močno potetovirani, ali se ti zdi, da še vedno te obsojajo na prvo žogo? Kjere generacije so to, ki so morda še...
Zelo mi je zanimivo, da starejše generacije, sploh babice, kar pristopim do mene, pridemo v nek pogovor, čistko, se jaz tudi vsak možujo, kako ste, ne, se vidimo in potem steče pogovor, te ne kar guno, a grem stran, ne, ampak kar pristopijo, steče neka debata. Vsi te gledajo zato, ker si mal drugačen. Sploh tukaj v Postojni to še ni tako izrazito, da bi rekel, da smo ljudje tukaj tako potetovirani, če greš pa že mal ven v svet, že v Ljubljano, mogoče tudi hvam v Koper, je pa to čist drug svet. Ne? Tako da tle smo pa še mal za svetom.
So pravi. Še vedno neka mesta oziroma kraji v Sloveniji, ne, ki so morda do takšnih stvari še vedno malce rezervirani, ampak ko te spoznajo, potem je to, ne?
Ja,
teden dni je mimo, kar smo se potili, kar smo švicali, ne? Pri vzponu na Sveti Lovranc. Aleš, to je bil že drugi pohod, mislim, da si presegel lansko organizacijo, ne? Res organizirano, presenetljivo, presenetljivo, dobro pa ne, da bi dvomili, ampak težko je, ko je en sam organizator, ne? Res, da si imel podpornike, da si večkrat izpostavil, da si hvaležen vsem sponzorjem, vsem, ki so ti pomagali. Še prej me pa zanima, odkot sploh ta ideja? Da začneš s tem. A te je morda kaj otroštvo zaznamovalo? Ne?
Ne. Jaz sem imel otroštvo vse. Nikoli nam ni primankovalo niti ene stvari. Res. To mi je v bistvu tako. 2 leti nazaj sem se odločil za en tek. To je bilo ta Spartan Race je bil in takrat sem se pripravljal na 21-kilometrski tek z ovirami, pa višinci, tako kaj Lawrence. In potem sem naslednjo leto rekel, da je ene cilje moram imeti, ne, za katere potem delam. Nočem kar obstati na neki točki, vedno hočem imeti malo ven iz cone obdobje, nekaj narediti in potem smo se potem 2 leti nazaj odločili, govorim v množini, no, ne, zdaj v jednini sem se drugače odločil, da bi pa naredil potem nek tak pohod in zakaj pa ne bi bil še dobrodela. Ne? In Lawrence se mi je zdel smiseln, ker v bistvu je kar garaški hrib, ga ne osvojiš kar iz danes na jutar, ampak če ga pa osvojiš, pa vem sam na sebi, da si pa potem fizično zelo, zelo, zelo pripravljen. Ne? In iz tega potem izvira dobrodelno. Sem rekel, le vsaka bo šel, jaz malo zberem prijatelje, če kaj damo kakšno pijačo, hrano in potem vsak vrne nekaj v to skrinco in prispevamo nekaj dobrega. In potem se je v bistvu res izkazal kot za neko zelo, zelo dobro stvar.
A te je presenetil letošnji odziv? Verjetno nimaš natančne številke, koliko ljudi se je pospelo na Lawrence okvirno?
Ja, tam 220. Če že zdaj ta znesek, ki smo ga dobili, pa če ga delimo z nekje 15 evrov, no, bi mogli biti 210 ljudi. Ampak med temu so bili potem še otroci. Tako da dajmo reči, to je v bistvu skoraj 100 ljudi več kot lansko leto. In me je presenetil in s tem jaz tudi vse poplačam, ne. Meni je najbolj važno odvedno, jaz se zelo rad družam, sem družaben tip človeka in to, ko vidim potem, da ljudje pridejo, jaz imam ves trud poplačan. Jaz ne rabim nič drugega, sam, da ljudje pridejo, da vidim, da so nasmejani, da se imajo fino, da se družimo, evo, sem jaz vesel.
Je pa to tudi nekakšen odraz oziroma ti lahko pokaže to, da so te prav te domačini sprejeli, ne, kljub temu, da nisi domačin in da te podpirajo, ne, ker veš včasih novince, ne da jih ne sprejmemo, ampak vprašanje, če jih v tolikšni meri podpremo. Se ti ne zdi.
Ja, res je. Se premalkrat zavem dejansko, kakšni ljudi imam tako okoli sebe. Ja, da me podprejo, valjda, lahko bi rekel, ne bomo te, si pač iz druge občine, ne iz drugega sveta oziroma države. Tako da zelo lepo. Res selik, zato sem pa toliko tudi ganjen, da vsakmu, ki sem pristopil do njega, pa ga vprašal za podporo, je rekel tako ja, ni nobenega problema. Niti en se ni odzval, pa rekel ne bom.
Ja, nekateri so se na Lawrence povzpeli tudi 8-krat, nekateri 7-krat, 6-krat, 3-krat, ne, tako da res. Še enkrat kapa dol vsem, no.
Ja, kapa dol vsem. Mogoče ljudje mal prevečkrat spregledajo, da je to zdaj pa 8 vzponov. Ne, mislim, jaz sem si zadal nek cilj in pol v bistvu tudi na druge prenesem to neko željo po več vzponov, ker iskreno povedano, jaz, ko grem enkrat, gor dol ga imam zadost. Tle pa, ko potem vidim ljudje, pač ljudi, da pridejo, da tudi oni naredijo več vzponov, potem pa tudi mene ena želja in volja žene naprej, da naredim tudi jaz sam več vzponov.
Jaz upam, da boš s to akcijo nadaljeval tudi prihodnje leto in za nadaljna leta in da bo ta številka samo rasla. Ne? Žal je še vedno veliko družin, ki otrokom ne morejo, ne uspejo privoščiti počitnic na morju, ne? Kljub željam, kljub odrekanju, ampak stroški so v današnjem življenju enostavno enormni in marsikdo bi seveda želel otroka omogočiti počitnice, morje, sladoled, pa žal ne gre. Ne? Mene predvsem zanima, a boš tudi prihodnje leto nadaljeval z akcijo? Je vizija, da raste ta akcija, da se širi?
Ja, zdaj gremo sam še gor. Ne? Tudi zdaj že...
A gremo spet na Lawrence?
Ja, verjetno, ker tako mi rečejo, to si začel, zdaj to nadaljuj. To je zdaj gora je dobrodelnosti in bi bilo mogoče nesmiselno, da bi se to predstavljali na kaj drugega. Ne? Jaz seveda sem za, da bi se seveda še več sredstev zbrali, če bi šli mogoče na kakšen nanos, ampak to bi bilo potem potrebno za sabo pustiti več organizacije in tako, kot smo se pogovarjali, tudi malo nevarna gora. Ne? Ni zdaj tudi lih nanos za vsadzga. Lawrence pa simpatičen, ker je ena trasa. Vsi se med sabo lahko srečamo, ni nobenih skal, če se že kaj, kater mu zgodi, je takoj nekdo zraven in lahko odreagiramo. Bomo videli.
Ampak je neka pot lažja, ki gre okrog.
Tako, je, ampak to ne bova govorila.
Ja,
ne?
Bova, ja. Da se čim več ljudi odzove. Sicer o akciji prihajajoči, ki bo prihodnje leto, bomo itak več govorili, ko bo to aktualno. V tem trenutku je aktualno to, da smo zbrali 3145 evrov. Želja je, da jih do torka naberemo, zberemo 4000, kajti to bi pomenilo, da lahko peljemo 10 otrok na morje.
Ja, to bi bilo izjemno. Res, to bi bilo ja, nad pričakovanjem. Nisem pričakoval že prvo leto, ko smo se pogovarjali, smo rekli, to bo nekje 700-800 evrov. Ker morajo ljudje vedeti, da to, ko prideš gor, doniraš 10, 15, 20 evrov. In za tak znesek ti rabiš ogromno ljudi, da pride in daruje, da dobiš tak znesek. In da bi prišli do 4000, bi bilo res nekaj izjemnega.
Potrebno je poudariti, da to je bilo zbrano v enem dnevu, ne?
Ja.
Tudi. Oziroma niti ne v enem dnevu, v pol dneva.
V pol dneva in brez ne. Nekih sponzorjev, ki so dajali večje zneske, ne? To je v bistvu res samo od ljudi, ki so...
Prostovoljni prispevki ljudi.
Tako, na vrhu Lawrence-a.
Tako, morda še izpostaviva Tine, ne?
Tine ta pa lahko izpostava, ker mislim, vse sem tudi rekel, da ko to ima zdaj gre mimo, da se mu bom tudi zahvalil preko Facebooka, da bo vedel, da je naredil res izjemno delo. Je res fund garov, še pol se je zafrknil, če lahko tako rečem, je na dveh profilih objavljal te njegove izdelke in je mogel vse delati duplo. Ja.
Šola to, za drugo leto, ja. Vidiš, napake se učimo. Skratka, po njegovi zaslugi oziroma licitaciji smo zbrali še 410 evrov, ne?
Ja, 410 evrov, on je dal neko ceno in potem so ljudje s komentarji višali in v bistvu smo, ne vem, dajmo reči, da je bilo 6 izdelkov in s temi 6 izdelki smo zbrali.
Aleš, jaz ti želim, oziroma kot sem že v ponedeljek dejala, naj te vodi ta energija, ta srčnost v tebi, tudi ranljivost, s katero ni popolnoma nič narobe in čim več takšnih dogodkov. In kot sem že rekla, mi te bomo podpirali z veseljem tudi prihodnje leto in vsa naslednja leta. Verjamem, da bo akcija rasla, za konec pa še, kot rečeno do torka, lahko prispevate seveda po svojih zmožnostih, nihče ne pričakuje nekih enormnih zneskov, ne, važan je namen, se meni zdi. Vsak evro šteje, lahko pa to storite prek QR kode, najdete jo na Facebook profilu tvojem.
Pa na vašem.
na našem spletni strani, tudi občina Postojna, sem videla, se je lepo odzvala in delila. Ne? Tako da že s tem, če boste delili to QR kodo, mislim, da bomo dosegli ta znesek 4000 evrov.
Ja, bomo. Jaz ne dvomim. Tako, ker nisem v to dobrodelnost dvomil že od samega začetka, ne dvomim tudi v to. Ne? Ker s tem, da še enkrat poudarim, bi lahko 10 otrokom omogočali teden letovanja.
To pa je že po božja dušo in srce,
ja,
ne?
To je pa že, ne? Ker pač, če ne bi bilo te akcije, teh 10 otrok ne bi mogli jeti.
Točno
da,
to.
Ne, več tega pa bo več otrok potem srečnih in doživeli to, kar pač lahko si mi prvoščimo.
Aleš, hvala. Sedaj te spustim k kuhanju nedeljskega kosila. Ja. Danes Lorenca ne bo?
Ne, danes ne bo. Predno pa grem bi se pa tudi vam vsem, no, tudi tebi zahvalil, ki stojite ob strani, ki ste naredili v bistvu zelo veliko promocijo, da je prišlo toliko ljudi. Sam vedno bom podaril, mi ne bi uspel to, kar mi je uspel, oziroma ne, pač povem, ne, če vi ne bi naredili take reklame, če ne bi bilo Tineta, če ne bi bilo teh sponzorjev, ki so mi z izdelki pomagali, ne bi bilo to popolno tako, kot je bilo. Tako da pač hvala vsem, ki ste donirali, hvala vsem, ki ste prišli in upam, da se naslednjo leto spet vidimo na vrhu
vidimo Lorenca. Na Lorenco, yeah. In veseli oziroma vesel boš še kakšnega dodatnega sponzorja. Te so pa vedno dobrodošli, ne?
Ja, tako da. Ja, itak, več nas bo, boljše bo.
Res je. Tudi jaz vam želim en lep preostanek oziroma kar lepo nedeljo, glede na to, da je še dan mlad. Fajn, skuhajte, dober tek in se slišimo.